Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Vazhdoni rregullisht namazet, faljet, edhe atë namazin e mesëm dhe ndaj Allahut të jeni respektues në namaze. E nëse keni frikë nga armiku, atëherë falnu duke ecur ose kalors, por kur të jeni të siguruar, përkujtoni me namaz Allahun ashtu si u mësoi ai për atë që ju nuk dinit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, së vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Urime për vjetorin e lindjes së imamit të katërt të shiitëve të botës. Sot e diel më 5 Shaban i vitit 1444, sipas kalendarit hënor që përkohon me 26 shkurtin 2023, është ditë lindja imam Sejadit, imamit të katërt të shiitëve të botës. Imam Zejnul Abedin, paqja qoftë me të, lindi më 5 Shaban të vitit 38, sipas kalendarit hënor në qytetin e Medinës. Baba i nderuar imam Sejad, Hazreti imam Husein, paqja qoftë me të, është imam i tretë i shiitëve në botë. Imam Sejadi është i përsosur në të gjithë cilësitë morale dhe virtutet e të spektatorëve njerëzor. Ai konsiderohet si njeriu më i shkëlqyer, më i devotshëm, tolerant dhe më i respektueshëm në kohën e tij. Kishte një gjuhë shpresë dhe të rrjeshëm dhe kishte një moral tepër të lartë. Ai ishte një njeri shumë i sjellshëm me njerëzit dhe shumë bujar ndaj të varfërve dhe nevojtarve. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit i ri buron të gjithë muslimanët dhe lirëdashës të tjerë të botës për vjetorin e lindjes së Imam Sejad Zejnul Abedinit, paqja qoftë me të. fillon prova klinike e vaksinës së virusit korona në Iran. Në Iran ka nisur faza e parë provës klinike të vaksinës korona psin për parandalimin e nështërisëve të virusit korona, si pas agjensisë e lajmeve i ri. Kjo vaksinë është prodhuar në bazë të teknologjisë mRNA, duke vendosur Iranin dhe vendet pak të menjëri teknike për të prodhuar këtë lloj vaksine në të ardhmen afër të të jetë mundur, të trajtohen shumë së mundje të vështirë për të kuruar me teknologji mRNA. Mos e parë eksperimentale kësaj vaksine është prodhuar 2 vite më parë në vitin 2021 dhe djemi injektimin e flakonit të parë. Kampionet eksperimentale të kësaj vaksine kanë planifikuar në provë klinike. Rezultatet e studimeve paraklinike të kësaj vaksine të bazuar në mRNA në organizat të ndryshme të së dy e treguan se me injektimi kësaj lloj vaksine sasi antitrupave. Antitrupat janë protein që prodhohen nga sistemi imunitar me një pasi infektohen dhe fiksohen në organizimin në atëlizuës së lojt e tjera të vaksinës dhe jetë gjithësi antitrupave gjithashtu mjaftë të me thënëse. Në këtë mënyrë do të rritë më shumë efektiviteti kësë lojt vaksinën në parandalimin e COVID-19. Demonstrata në Spanjë kundërnatës dhe dërgimit të armëve në Ukrajinë. Kryeqyteti i Spanjës dëshmoi demonstrata publike kundër politikës së Aleancës Atlantike të Veriut dhe dërgimit të vazhdueshëm të armëve në Ukrainë. Sipas agjensisë së lajmeve merr duke cituar agjensinë e lajmeve Sputnik në Spanjë, numri i madh njerëzish dhe grupesh antiluftë mbajtë një demonstratë masive kundër Aleancës Atlantike të Veriut dhe dërgimit të armëve në Kiev. Institucionet dhe organizatet kundër luftës në Spanjë organizuan në Madrid kryeqytetin e këtij vendi marshin kundër politikës së NATO-s ndaj luftës në Ukrainë me sloganin "Jo luftë, do bëni NATO-n, hiqni bazat ushtarake dhe mos dërgoni armë". Protestuesit gjithashtu morën pjesë në një demonstratë kundër NATO-s përpara samitit të NATO-s, i cili do mbahet më 28 dhe 30 qershor në Madrid. Pjesëmarrësit e kësaj demonstrate thanë se ndërhyrja e Aleancës Atlantike e Veriut NATO dhe Evropës imperialiste do të vështirësojë arritjen e një zgjidhje në Ukrainë. Protestuesit kërkëndështuan rritjen e buxhetit ushtarak të Spanjës, tani është 2% të prodhimit të brendshëm bruto të vendit dhe kërkuan rimbledhjen e këtyre burime për nevojë sociale dhe mbështetjen ndaj popullit spanjoll përballë rritjes së çmimeve për energji elektrike, ushqime dhe shërbime të bazë. Arrestohen 21 protestues kundër politikës së Netanyahu në Tel Aviv. Policia e regjimit sionist ka arrestuar 21 persona që protestonin kundër politikës së kryeministit të këtij regjimi në Tel Aviv. Kanë kaluar 2 muaj që kur Benjamin Netanyahu rifitoi pushtetin në territorin e pushtuar palestinez dhe gjatë kësaj periudhe kabineti i tij ekstrem është përballur për protestat dhe gjëra popullore. Sipas gazetës së paqes Jerusalem Post, policia izraelite përmes një njoftimi njoftoi se ka arrestuar 21 persona gjatë demonstrateve të 10,000 njerëzve kundër politikës të kabinetit të kryeministit radikal Benjamin Netanyahu në Tel Aviv. Në këtë njoftim, policia izraelite pretendoi se Iran ja rihapur të gjitha rrugën në Tel Aviv, të cilët u bllokuan për të tërë që protesta masive kundër ligjit të reformës në drejtësitë e Netanyahut. Brahmin e sërshumë në stedi 160,000 banorët të territorit të pushtuar mbajtën të mësatën masive për të tetën javë radhës i kundër politikeve të kabinetit të Netanyahut, përfshirë politikat e tij për reformën në drejtësi. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, ka mbrojtur këtë plan duke pretenduar se qëllimi i tij është rivendosja e ekuilibrit mes tre fuqive. Por kundërshtarët e kabinetit të Netanyahu e konsiderojnë planin e reformës në drejtësi si një grush gjyqësor dhe besojnë se qëllimi kryesor i reformave të propozuara nga kabineti i qeverisë është shfaqësimi i Netanyahu nga akuzat për korrupsion në 3 rastet që janë hapur dosje kundër tij. Bashkimi Evropian vendos sanksione të reja kundër individëve dhe institucione me pretekstin e luftës në Ukrainë. Bashkimi Evropian ka sanksionuar disa individë dhe institucione me pretekstin e luftës në Ukrainë. Sipas agjensisë së lajmeve AFP, për Bashkimi Evropian vendosi sanksione të reja ndaj këtij organi dhe pretekstin e luftës në Ukrainë. për 121 individë subjekte përfshirë prodhuesit iranian të dronove dhe 96 subjekte ruse, të cilëve u ngrihen asetet në Evropë. Bashkimi Evropian dhe ndalimi dhe në vizë, gjithashtu sankcionet e reja e Bashkimi Evropian ka vënë kundër Iranit dhe Rusisë, të cilët u aplikohen pretendime të rrëme, ndërsa Republika Islamike e Iranit ka mohuar këto pretendime për gjoja dërgimin e dronove në Rusi. Josep Borrell, shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, ditë më parë në një mesazh të tij në llogarin Twitter, ka pretenduar se Bashkimi Evropian ka miratuar paketën e 10 të sankcioneve kundër Rusisë. Sipas njoftimit të zyrtarit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, 121 persona fizike dhe juridike janë futur në listën e zezë në paketën e re të sankcioneve evropiane kundër Rusisë. Vendet evropiane, veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës, kanë dërguar me miliarda dollar pajisje ushtarake në Ukrainë që nga fillimi i luftës në këtë vend, ndërkohë kanë akuzuar Republikën Islamike të Iranit për gjatë dërgimin e dronave në Rusi në luftën në Ukrainë për një kohë të gjatë, gjë që autoritetet e Republikës Islamike të Iranit e mohojnë me forcë. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit dhe shpjegimin për identifikimin dhe arrestimin e disa grupeve sabotuese dhe vandale. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit njoftoi identifikimin dhe arrestimin e disa grupeve sabotazhi në qytetet Isfahan dhe Karaçi trazier të fundit, sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit, Hujatul Islam Ismail Hadib, në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë në provincën Khuzestan në jug perëndim të Iranit në qytetin Vakë, qendra e kësaj krajine, deklaroi në trazier të fundit në rrugë Armiku përpojsh të përmbyste sistemin, por me udhëheqjen e mençur të liderit suprem të revolucionit islamik dhe me mbështetjen e forcave të armatosës si dhe me mendjeprerësinë e popullit, ky plan i Armikut dështoi. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjerë shtoi, siguria e vendit nuk arrihet me kontratat e memorandume me regjimin sionist për vrasjes, por siguria krijohet nga brenda vetes dhe në bashkëpunim me vendet fqinje. Hadib tha, sot regjimi sionist kërkon të krijojë një sistem të integruar të mbrojtjes në rajon, ndërkohë që ka dështuar kundër palestinezëve, dhe këto veprime kanë rezultat tjetër përveç grabitjes së kryqëzimeve të vendeve të tjera. Nga fundi shtatorit 2022, disa rajone të ndryshme të Iranit dëshmuan disa trazgjera spontane dhe që në ditët e para u dukshëm roli disa medjeve radikale në përhapjen e këtyre trazgjerave. Në këtë trazgjer, liderët politik të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të regjimit sionist dhe të disa vendeve europiane, medjet e tyre si dhe medjet persian të mbështetur nga perëndimi, dolëm me slogani gjoja për të mbështetur të drejtë dhe kombit të iranian dhe nuk lan as një grup për lëvizën në mbështetit të rebeleve dhe vandaleve që prishën sigurin e kombit. Kërsenohet me jetë deputeti shqiptar në Serbi. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbis, Shaib Kamberi, është kërsenuar me jetë. Kamberi bëri të ditë se personi që ka kërsenuar për mesrije social Facebook është Daniel Milkovic. Mjaft me rëmbime, ndërsa sa të përket ty personisht, ruaj gjithmonë shpinën kur të shoh dikun, nuk do të kuptosh asnjëherë kur do vi për kokën tënde, ishin fjalët kërcënuese ndaj deputetit shqiptar. Sipas Kamberit, në Serbi ka një klimë antishqiptare. Për muaj me radhë, Serbia po mundohet për të ndërtuar një realitet virtual të gjëja rrezikimit të jetës së serbëve në Kosovë. Ndërkohë sa është rrezikuar liria dhe jeta e shqiptarëve në Serbi, flasin rastet e shumta të diskriminimit. Dënimi i parë disa ditëve kryetarit të Këshillit Kombëtar Ragmi Mustafi për përdorimin e flamë kombëtar shqiptar më 28 nëntor të vitit kaluar paraqet vetëm një nga rastet të këtilla. Ndërkohë përmes rrjetit social Facebook nga një person i panjohur kam pranuar kërcënime të drejtpërdrejta për jetën time, mjaft me rrëmbime, ndërsa sa të përket ty personalisht, ruaj gjithmonë shpinën kur të shkosh dikun, nuk do të kuptosh asnjëherë kur do të vi për kokën tënde, është teksti mesazhi që kam marrë përmes Messenger nga personi i quajtur Daniel Milkovic. Kjo është më serë në të cilën punojmë, veprojmë dhe jetojmë shqiptarët në Serbin, autoritarët Aleksandar Vučić. Kjo klimë antishqiptare për vite me rrap po stimulohet nga media proqeveritare dhe deklaratat e shpeshta fyesë të qeveritarëve. Kjo atmosferë diskriminuese e kërcënuese është arsye kryesore kërkesës tonë për zgjidhje simetrike të drejtave të komunitetit. Puna jonë vazhdon, ajo nuk do ndalet as për shkak të kërcënimeve e as atyre konkrete që mund të vinë. Të vërtetë do të themi, pavarësisht të tjerëve u pëlqen apo jo, shkroi Kamberi. Kurt i bisedon me kollegët për dialogun me Serbin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar me këshilltarin lart të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Kollet për dialogun me Serbin që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kjo bisedë telefonike me Kurtin dhe Kollet zhvillohet 3 ditë para se kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të zhvillojnë raundin e ri të bisedimit në Bruksel. Gjatë kësaj bisede, kryeministri konfirmoi qëndrimin e tij për propozimin evropian sipas të mirë. Për bisedimet e mëtetueshme drejt normalizimit të martënive, thuhet në njoftimin e zyres kryeministit të Kosovës zotë Albin Kurti. Si pas njoftimit, Kurti ka thënë kollet se për raporte normale me Serbin, përveç njohjes reciproke që si pas i duhet e jetë në qëndër të një marrëveshje finale, duhet i konsiderojmë edhe të drejtët e pakicave kombëtare. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik i zhvilluar dhe i qëndrueshëm. Në këtë edicion do të shqyrtojmë shkaqet dhe faktorët të qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të revolucionit islamik dhe sistemit të krijuar nga ai. Revolucioni i cili me prapashtesën islamik ndodhi në shkurt të vitit 1979 në Iran, u quajt si një prej ngjarjeve më të mëdha të shekullit të 20, dhe kjo është për arsye se ky revolucion, përveç se krijoi një ndryshim fundamental dhe gjithëpërfshirës në Iran, kishte edhe johon dhe arritje të shumta botërore, e duke ripërtërir të menduarin fetar, sidomos në sferën politike dhe shoqërore, se dhe administrimin e jetës së njeriu. Ky revolucion i sfidoi edhe shumë prej teorive dhe parimeve të cilat ishin prezantuar si përfundimtare dhe të pandryshueshme. Revolucioni islamik pas fitores për të stabilizuar dhe për të krijuar një sistem të ri shtetëror me natyrë fetare, themeloi strukturat e veta shtetërore. Në këtë veprim, revolucioni islamik i Iranit për krijimin e sistemit të tij shtetëror nuk pranoi as modelet perëndimore dhe liberaliste të sistemit shtetëror, dhe as modelet dhe strukturat lindore dhe socialiste të sistemeve shtetërore. Republika Islamike e Iranit, të gjithë institucionet shtetërore dhe të gjitha dimensionet e shoqërisë dhe politikës i përkufizoi në përshtatshmëri me mësimet islame dhe ndoqi procesin e ndërtimit të tyre. Në rrethana të tilla kur fuqi të mëdha hegemoniste të botës, sidomos Amerika dhe ish Bashkimi Sovjetik, pavarësisht të gjithë mosmarrveshjeve dhe kundërshtimeve që kishin njëra me tjetrën, arritën në unitet për të shtypur dhe shkatëruar revolucionin islamik, dhe përveç se në qarqet botërore dhe ndërkombëtare, ato edhe në veprimin ndërmorën të gjitha veprimet e mundshme për të shkatëruar revolucionin islamik. Bashkëpunimi më i dalluar i këtyre fuqive të mëdha botërore dhe hegemoniste ishte në periudhën e mbrojtjes lavdishme dhe gjatë agresionit ushtarak të Saddam Husseinit kundër Iranit.
Thank you.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Mirë po të gjithë komplotet dhe plane djallëzore të lindjes dhe perëndimit ju kthyen vet atyre dhe të gjitha ato komplote u neutralizuan. Bashkimi Sovjetik u shkatërrua, kurse çështja e shkatërrimit të civilizimit të perëndimit sot është bërë temë e diskursit shoqëror të përhapur dhe të zakonshëm në vet perëndimin. Sipas një mendimtari, perëndimi do të shkatërrohet nga brenda dhe do të shembet në vetvete e do ta godas veten sikur akrepi që thumbon veten e tij kur rrethohet nga zjarri. Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve politike dhe shoqërore i qëndrojnë besnik këtij qëndrimi të rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit, që vazhdon të qëndrojë fuqishme dhe e zhvilluar përballë shkollave të tjera dhe izmave të tjera të ndryshme. Thuaj se ky është premtimi i Zotit të Madhërisëm, i cili ka thënë: "Të gjitha këto janë për shkak të arrogancës që ata treguan në tokë dhe për shkak të intrigave të tyre të këqija." Mirë po këto intriga dhe këto ide të këqija do të dëmtojnë vetëm pronarët e tyre. Fatir 35. Karakteristika kryesore e revolucionit islamik qëndron në këtë, sa i është ndërtuar mbi tre shtylla që do të thotë mbi islamin, mbi udhëheqjen dhe popullin. Islami dhe ndërtimi i sistemit shtetëror islamik ishte motivi kryesor i kryengritjes dhe pjesëmarrjes së vetëdijshme të popullit iranian në skenën e fushbetejës politike dhe shoqërore. E pikërisht ky besim dhe këto bindje fetare janë bërë faktor themelor i rezistencës së qytetarëve iranian përballë të gjithë problemeve dhe vështirësive. Besnikëria e popullit të Iranit ndaj fesë islame, edhe gjatë periudhës së luftës politike dhe shoqërore kundër regjimit despotik mbretëror Pahlavi, pavarësisht burgosjeve, internimeve dhe torturave, por edhe gjatë periudhës pas fitores së revolucionit islamik dhe në periudhën e mbrojtjes së lavdishme, në realitet ka bërë mrekulli. Imam Khomeini, rahmatullah alejhi, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, gjithnjë në fjalët e tij ka theksuar se revolucioni islamik është shkollë e mendimit islamik. Prandaj edhe arsyen e armiqësisë dhe fobisë së armiqve e ka konsideruar Islamin dhe fuqinë e krijuar nga feja islame, e cila i shtyn në lëvizje dhe i mobilizon popujt. Imam Khomeini, rahmatullah alejhi, në lidhje me këtë ka thënë: "Ata kanë frikë nga Islami. Ata nuk kanë frikë nga unë dhe nga ti. Ata kanë frikë nga Islami, sepse ishte feja islame ajo e cila e bëri të rinë tanë të ngadhënjejnë dhe të dalin fitues përballë topave dhe tankëve dhe të gjithë mjeteve, dhe populli ynë ngadhënjeu përballë të gjithë fuqive." Pas Imam Khomeinit, rahmatullah alejhi, dhe zëdhënësi i tij Ayatollah Khamenei gjithashtu shumë herë ka theksuar forcën e islamit që krijon lëvizje dhe mobilizim të populli në luftën kundër armikut. Ayatollah Khamenei vlerëson se arsye e përballjes së fuqive arrogante të botës me revolucionin islamik është natyra fetare dhe islame e këtij revolucioni dhe thekson: "Qëllimi i fuqive hegemoniste dhe arrogante të botës nga përballja me Iranin islamik është vetëm Islami dhe kaq, dhe nuk ekziston asnjë çështje tjetër në këtë mes." Në këtë kuadër janë projektuar dhe janë vendosur në zbatim sulmet propagandistike kundër Islamit dhe kundër revolucionit islamik. Një prej politikave më të gjëra që kanë ndjekur armiqtë e revolucionit islamik është induktimi i propagandës negative dhe islamofobiste në mesin e opinionit publik iranian, se sistemi i shtetit fetar është sistemi shtetëror i dhunshëm. Ata gjatë gjithë këtyre viteve pas fitores së revolucionit islamik, gjithnjë kanë bërë të gjithë përpjekjet nëpërmjet mjeteve të tyre mediatike që ta induktojnë këtë bindje në publikun e tyre iranian, se feja dhe bindjet fetare janë vetëm lidhje personale dhe individuale mes njeriut dhe Zotit, dhe feja duhet të jetë ndarë nga çështjet shoqërore dhe politike. Prandaj, për të përhapur sa më shumë këtë bindje dhe ide të tilla, ata kanë përdorur strategji të ndryshme, si për shembull përhapjen e liberalizimit, stilin e jetesës së shfrenuar dhe lirive të sjelljeve morale, të cilat janë në kundërshtim me fenë islame. Armiqtë e revolucionit islamik kanë projektuar edhe idetë nacionaliste me sloganin "Irani për iranianët", për t'i dhënë originalitet më të madh kombësisë përballë natyrës fetare dhe revolucionit islamik. Në veprimin dhe iniciativën më të fundit të kundërshtarëve të islamit, përsëri vërehet i rritimi i fuqive arrogante dhe hegemoniste të botës ndaj islamit. I rritim ky i cili u manifestua me ofendimin e simboleve fetare islame dhe me djegjen e Kuranit të shenjtë. Rasmus Paludan, lider i partisë ekstremit të djathtë në Danimark, i vuri zjarri një ekzemplar të Kuranit të shenjtë dhe qeveria e Suedisë dhe qeveritë e disa shteteve perëndimore, të ashtu quajtura të civilizuara, e mbështetën atë dhe islamofobistët e tjerë me pretekstin e respektimit të lirisë së shprehjes. Mirpo kjo politik luftënzitëse dhe islamofobiste ka krijuar më shumë motive për njohjen e vërtetë e islamit dhe si rezultati kësaj ka shtuar edhe prirjet drejt fesë së pastër islame në mesin e publikut. Gjatë gjithë viteve pas fitores së revolucionit islamik, autoriteti i Veli Fakeh, i cili ka rolin e udhëheqësit të shtetit fetar, gjithashtu ka qenë shënjestër e sulmeve të ndryshme të armiqve. Ndërmarrja e masave dhe qëndrimeve të prera, mosbërja e kurfar kompromisi përballë komploteve si dhe njohja e armikut, konsiderohen prej karakteristikave më të dalluara të udhëheqjes së revolucionit islamik, i cili gjatë periudhave të vështira të luftës politike, shoqërore dhe ushtarake, ka luajtur dhe luan rolin më të madh me njohjen e armikut dhe përcaktimin e rrugës dhe metodës së luftës dhe përballjen me politikat e armiqve. Në këtë kuadër, gazeta amerikane US Today, duke cituar institutin American Enterprise, në një artikull të publikuar me titull Ayatollah Khamenei, problemi më i madh i Amerikës, shkruan: problemi më i madh i Amerikës në Iran është prania e një super kundërshtari me emrin Khamenei, i cili e njeh shumë mirë planin e rrugës, dhe populli iranian kanë besim të përzier me binde fetare tek ai. Armiqt kanë projektuar shumë programe dhe komplote të ndryshme për t'i dhënë goditje udhëheqjes fetare dhe vilajetit Fakih në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Ndër programet më kryesore konsiderohet induktimi i kontradiktës dhe kundërshtis mes vilajetit Fakih dhe demokracis. Madje asaj demokracie si pas metodës perëndimore e cila prezentohet si shembulli më i miri sistemit qeverisës. Shembujt e këtyre sulmeve të cilat janë paraqitur në mënyrë të programuar gjatë razirave të fundit, ishte slogani se lideri i revolucionit islamik të Iranit është diktator dhe hedhja e sloganeve fyese në mënyrë të hapur dhe të përsëritur ndaj tij. Mediat perëndimore së bashku me agjentët e tyre të brendshëm në Iran insistonin në këtë çështje në kohën kur prej zgjedhjeve presidenciale në Iran Ayatollah Khamenei ka thënë: disa kanë ardhur te unë dhe më kanë rekomanduar të mos nënshkruaj verdiktin e kandidatit i cili kishte fituar zgjedhjet presidenciale. Unë u thash këtyre se në asnjë mënyrë nuk e bëj një gjë të tillë. Nëse unë nuk e nënshkruaj verdiktin e inaugurimit të atij kandidati, ajo do të ishte si kur t'i bie me grusht gojës së 24 milion qytetarve iranian, të cilët kanë votuar për të, dhe t'u them se keni gabuar, që i keni dhënë votën atij kandidati. Unë kur nuk e bëj një gjë të tillë. Zgjuarësia dhe qëndresa e liderit dhe popullit iranian në këtë drejtim gjithashtu ka arritur të neutralizojë të gjithë komplotet dhe sulmet e jashtme dhe ka lehtësuar përballimin e problemeve dhe vështirësive të krijuara brenda në Iran. Si rezultat, kjo qasje i ka bërë të dështuar armiqt dhe u ka shtuar shpresën popujve musliman dhe të shtypur. Eksperienca historike ka vërtetuar se prania e popullit në skenën e zhvillimeve politike dhe pranimi i vetëdijshëm i islamit dhe mësimeve fetare është një prej boshteve të rëndësishme të formimit të sistemit shtetëror fetar. Ashtu sikur që Imam Aliu alayhiselam, i cili në historinë e islamit pas profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vlerësohet si pasqyrimi i njeriu më të përkryer dhe hynor, vetëm pas pranisë dhe insistimit të popullit dhe vendosjes së beslidhjes me të, pranoi që të ulet në krye të shtetit islam dhe të zbatoj dispozitat hynore në shoqërinë islame. Në kulturën islame, populli luan në rol të rëndësishëm në themelimin dhe formimin e sistemit shtetëror dhe qeverisjes islame. Prandaj, Republika Islamike e Iranit, pikërisht për këtë arsye është ndërtuar mbi bazën e demokracisë. Sot, fuqia dhe kapaciteti i sistemit të Republikës e Iranit gjithashtu janë rezultati pranisë së popullit iranian dhe sakrificës që ka bërë ai në sfera të ndryshme. Vetbesimi dhe pavarësia e gjithanshme shtetit fetar është garantuar në ndritën e përpjekjes dhe mbështetjes së pakursyer dhe me motiv të gjithë popullit iranian.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sigurisht që dobësimi i kësaj halke ndërlidhëse të popullit me institucionet shtetërore gjithashtu qëndron në krye të programeve të armiqve. Krijimi i mosmarrveshjeve dhe dallimi mes popullit dhe grupeve të popullatës së rajoneve të ndryshme me qëllim prishjen dhe zhdukjen e unitetit dhe bashkimin e popullit të Iranit, sulmet kulturore ndaj bindjeve dhe vlerave fetare, shkatërrimi i parimeve kulturore dhe zëvendësimi i tyre me parime të kulturës së perëndimit kanë qenë pjesë e politikave të armiqve të revolucionit islamik, që nga fillimi e deri më tani. Arma më efikase e armiqve të revolucionit islamik në përballje me sistemin e Republikës Islamike ka qenë dhe është zhvillimi i luftës psikologjike për të krijuar frikë dhe për ta thyer vullnetin dhe vendosmërinë dhe vetbesimin e popullit iranian në mënyrë që ata të krijojnë kushtet për vendosjen e hegemonisë dhe për të garantuar ngadhënimin e tyre ndaj interesave kombëtare të sistemit të Republikës Islamike me rezistencën më të vogël të popullit iranian. Gjatë ngjarjeve të muajve të fundit në Iran, armiqt kanë përdorur të gjithë faktorët si provokimin dhe nxitjen e motiveve etnike, fetare, propagandën dhe përfshirjen e bashkëpunimin e disa elementeve të brendshëm me politikën e tyre. Mirpo edhe kjo përpjekje e gjerë e armiqve të revolucionit islamik nuk dha rezultat. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me këtë ka thënë: plani i armiqve ishte gjithë përfshirës, por llogaritë e tyre ishin të gabuara. Ata kanë gabuar për arsye se vullneti dhe vendosmëria e Republikës Islamike ishte më e fuqishme dhe më e palëkundur se të gjithë faktorët e fuqisë së tyre. Sot prania e Republikës Islamike të Iranit është më e fuqishme dhe më e fortë se në çdo kohë tjetër, nga aspekti shkencor, ushtarak dhe kulturor. Tregon efikasitetin e një sistemi shtetëror fetar. E vërteta është kjo që populli i Iranit mbështetet në fuqinë hyjnore dhe në besimin se rruga e tij është e drejtë. Zoti i madhëruar në ajetin 201 të sures Araf në Kur'anin e Shenjtë ka thënë: ata të cilët kanë frikë Zotin, kur të përballen me dilema që vijnë nga djajt, e përmendin Zotin dhe papritur zgjohen dhe vetdijsohen. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Be honan ke ba qalam tavahi eda. جهانیان پدیدار می کنند بهاران خجسته باد بهاران خجسته باد و این بند بندگی و این بار فقر و جه به سر تا سر جهان به هر صورتی که هست نگون و گسسته باد نگون و گسسته باد به پیشان به دوستان به یاران آشنا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. Urime për vjetorin e lindjes e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i imamatit dhe një gëzim i madh e mbushi kopshtin alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Husejnit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medina, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Husein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotërie mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zeinul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbisupe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Husein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thot: Baba im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar. Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e madhëruar. Ai vazhdimisht kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falënderonte Zotin e madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai, nëse ka arritur të zgjidhë mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falënderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad. Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejadi alayhiselam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhiselam. Imam Sejadi alayhiselam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhiselam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejadi alayhiselam ishte rreth 12 vjeç kur babai i tij, Imam Husseini alayhiselam, mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zeinul Abedin alayhiselam ishte njeriu më i ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun alayhiselam, dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo nat këndonte 70 tekbire dhe për çdo nat lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe mënjanonin urinë e tyre. Ai vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë e jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra ai dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dinin se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zeinul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që ai ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësimi virtyteve dhe moralit, të cilin u mësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me devotshmërinë e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, ka thënë: "Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjë njeri siç është Ali bin Hussein alayhi salam. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin." Dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zeinul Abedin alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirë po ato ka ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshojë parimet dhe të shfuqizojë ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftojë kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëjë të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marrë përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemi të bindjeve fetare dhe të rivendos një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës e islamit. Këtë mision e kishin marrë përsipër edhe Imam Hasan bin Ali alayhi salam dhe Hussein bin Ali alayhi salam, ndërkohë që dëshmitë dhe dokumentat historike tregojnë se secili prej këtyre imamëve ka ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktorë në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idetë dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke i domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të Islamit burimor do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtetë. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zainul Abedini alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymëmarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam në rrethana të tilla ishte një njeri adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përheshme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njerëzit nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të. Ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dinjitetin njerëzor përballë njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zainul Abedin alayhi salam në ato rrethana kritike ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. Prandaj, ai shumë qëllime dhe synime të tij i ka paraqitur në kuadër të lutjeve që ka bërë pranë fronit hyjnor. Shumica e lutjeve të Imam Zainul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të çmuara më të vërteta dhe njohuri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturit e tij që buronin nga diturit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisë që kishte për pushtetin Emevit dhe pavarësisht armiqësisë që ekzistonte mes pushtetit Emevit dhe muslimanëve shiit, ishte një prej dietarëve të kohës së Imam Zainul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturit e Imam Zainul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zainul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri Sahife Sajadie është simboli gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zainul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bënte Zotit. Sahife Sajadia është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zainul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë. Në realitet, Imam Sejadi alayhi salam, nga mihrabi adhurimit dhe lutjeve, ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim, në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzier me idetë më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë së Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahif el-Sajadie në gjuhën angleze. Në lidhje me këtë, thot, Sahif el-Sajadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj, e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zainul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në Sahif el-Sajadie. Në këtë mënyrë, Imam Zainul Abedin alayhi salam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por ai ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe një herë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zainul Abedinit alayhi salam, për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.